Шарбатый талер. Андрей Федоренко. Частина третья. Нечаканный союзник. Раздел 37. Сева. Почувся стук у двери. «Коли ласка», — сказал загадчик. Оксана сидела на другом боку стола за шафою, откуль не могла бачить дверей и того, кто зашел в кабинет. Але по твары загадчика яна зразумела, гость был непожаданный. «Я ж просил перш звонить, а тады приходить», — резко сказал загадчик и покосился на Оксану. «Телефон был заняты», — отказал наведник. «Який знакомый голос?» Оксана осторожно выглянула за шафы и одразу ж подалася назад. Ей захотелось забиться у самый куток. «Вось дык сустреча! Червеньски знакомы! Сева!» «У мяне тут люди», — сказал небы попереджуючи Севу загадчик. «И да, Оксаны, вы скончили, усё выписали?» Ему явно хотелось, каб Оксана зараз собралась и пошла. Але дзяўчынка у отказ адмоўна хиснула головою. Яна боялась, что коли заговорить, Сева познает яе по голосе. Загадчик помуляў вуснами. «Ну что ж, працуйте. Тады мы с приятелем не будем перешкаджать вам. Подайте, коли ласка, мылицу». Узяў мылицу под паху, выграбся со стола. Подтягиваючи одну ногу, подался до дверей. При ходе он вихлялся усім телом, свободная рука балансовала. «Кого ж ён мне нагадывая?» — изноў промельгнула у Оксаны. Дзяўчынка сядела як на цвіках. Раптам ёй здалося, что яна чуе галасы. Так и ёсць. Загадчык, выходячы ў калідор, пакінуў дзверы на шчылінку прыадчыненымі. Оксана поднялася и осторожно на дыбочках подошла ближей. Кожную хвилину яна готовая была кинуться назад, за шафу. «Коли зойдуть убачить, придумаю что-нибудь. Присяду, скажу, ручка некуда закатилася, не могу знайсти». Загадчик с Севом стояли одразу каля дверей, тому чувать было кожное слово. «Что здарылася?» — гневно пытал загадчик. «Я забараняў вам приезжать сюды без крайнего выпадку». Сева отказал после паузы, и голос у его был некий збянтэжаны. «Аккурат такий выпадок. Мы с лысым поговорили, и вось. Нам, здаецца, ты от нас что стиховаешь? Хрыститься треба, коли здаецца. Яны, бачите, поговорили». Сева сказал мирно. «Не злуйся, павук, зразумей нас, нікому не ахвота быць дурнем. Чаму ты нам не ўсё расказваеш? Мы робім усю чорную работу, сядзім у гэтых паплавах». «Павук», — нарэшце здагадалася Оксана. Худыя вывернутыя рукі загадчыка, яго маленькая галава на тонкай шыі, віхлянне ў бакі пры хадзьбе. Усё гэта сапраўды нагадвала павука з вядомага дыснеюскага мультфільма, які яны учора глядзелі з Кацяю. «І што вы ад мяне хочаце?» — спытаў загадчык. «Копію бяросты і пакажы», — Сева пакашляў вінавата, «пакажы, што нам з гэтай праклятай бяростаю рабіць. Можа, мне яшчэ завесці вас у паплавы і тыцнуць насамі у той метр квадратнай зямлі, дзе закапана золата? Дурні, крыціны, іншага слова не знаходжу. Раз вы паверылі мне, дык верце да канца». «Дык я веру, супакойся, гэта лысы», — сказаў Сева. Але павук гарачыўся. «Навошта вам гэтая копія? Стены абклейваць замест шпалераў? Ды зараз зойдзем, там у мяне на стале ляжыць кніга, у ёй 10 гэтых копіяў. Цішэй, супакойся. Ты ж ведаеш, я твайму кожнаму слову веру. Калі верыш, дык перадай лысаму. Вы ведаеце роўна столькі, колькі вам патрэбна ведаць. І робіце чорную работу, бо ні на што больш не вартыя. Хіба яшчэ мянялымі тырчэць каля абменных пунктаў. Ды калі б не гэта...» Павук стукнуў аб паркет мыліцую. Вы мне 100 гадоў не трэба былі б. Я і так з гэтых 4 сцен не выходзячы больш за вас зрабіў. Галоўнае, знайшоў другі талер. Праўда? У сэнсе трэці. Другі ж у малой, якую мы бачылі ў чэрвені. На жаль, менавіта другі. Ён знаходзіцца ў прыватнай калекцыі нейкага Ігара Валянціновича Ляшкевіча, якога ў дадзены момант цікавіць не нумізматыка, а дробны бізнес. Цяпер з гэтым талерам гуляюцца дзеці. Яго Ляшкевіча дачка Каця і яе сяброўка дачка аднаго археолага. Чэрвеньскі талер і талер з калекцыі Ляшкевіча адна і тая ж манета. «Дарэчы, – сказаў раптам павук, прыцішыўшы голас, – твая чэрвеньская малая сядзіць зараз у мяне ў кабінеце». «Тут? – ахнуў Сева. – Цішэй, – цяпер ужо павук яго супакоіў. – Яна тут працуе. Таксама шукае скарб. Відаць, бацька расказаў сёе тое». У Аксаны за дзвярыма аж задрыжэлі каленкі. І ўсё ж яна, бы загіпнатызаваная ўсё веданнем гэтага павука, не магла крануцца з месца. «Але ты адкуль ведаеш?» – спытаў Сева акурат тое, што найбольш цяпер хацелася пачуць і Аксане. «Усё проста. У адрозненні ад вас з лысым у мяне ёсць крыху розума і назіральнасці. Нядаўна выступаў у школе, дзе вучыцца гэтая малая. У настаўніцкай, у разгорнутым класным журнале, выпадкова ўбачыў прозвішча Аляшкевіч. Яно мяне зацікавіла, быў такі вядомы гісторык. Распытаў іхняга завуча, што за Каця, з кім сябруе, што за бацька ў яе. Папрасіў тэлефончык. Увечары пазваніў, узяў на пушку, так і так, архіўны музей хоча набыць у вас талер. «Ёсць, кажа талер, толькі я падараваў цяпер дачцы». А дачка падаравала сваёй сяброўцы. А тут і вы з вашымі звесткамі пра чэрвеньскую малую. Вось і ўсе праблемы. «Талер у яе», – рашуча сказаў Сева. «Трэба зараз жа забраць». «Спакойна. Хутчэй за ўсё няма ў яе ніякага талера. А калі і ёсць, дзяцей крыўдзіць нельга. Яе бацька паехаў учора ў экспедыцыю, яна жыве цяпер у сяброўкі, у Аляшкевіча, значыць. Там будзе і талер. Вам давядзецца размаўляць непасрэдна з гаспадаром. Сёння ж з лысым матайце да гэтага Аляшкевіча на кватэру, рабіце, што хочаце, але каб талер заўтра-паслязаўтра быў у мяне. А калі ён занаравіцца, гэты Аляшкевіч, нумізматы ўсе ненармальныя, я ведаю, – сказаў Сева, – трасуцца за кожную стёртую капеечку». «Паабяцайце добрыя грошы. Мне вас нават гэтаму вучыць трэба. Прыгразіце, вы ж рэкі, та ў яго бізнес. У крайнім выпадку, калі пачне ўпірацца, абмяняйце яго талер на наш. Яны амаль ідэнтычныя. Павук, ты ў сваім розуме? Аддаць яму адзіны талер? А калі ў яго фальшыўка? Рабіце тое, што вам загадана. Тут галоўнае не талеры. Разумнаму чалавеку дастаткова толькі патрымаць іх у руцэ. Карацей, так і быць. Дастаньце мне манету, і я скажу, у чым справа». «Добра», – Сева памаўчаў, тады нібы ўспомніў штосьці. «Але калі ты круціш...» «Ды вы без мяне чурбакі», – злосна сказаў павук. «Запомніце, калі задумалі рабіць штось самі, усё прапала». «Добра, добра, я ж нічога, гэта лысы ўсё», – ільстіва загаварыў Сева. «Кажа, павук дурыць нас, не паказвае бяросту. Мы нават у гарадскі краязнаўчы музей з'ездзілі, праўда, ён на рамонце, і ў школе ў паплавах лазілі». «Ідыёты, навошта? Копію бяросты шукалі. Унук дзеда, у якога мы спыніліся, уночы пралез у акенца, выцягнуў папку з шафы. А ў папцы...» Сева сплюнуў. «Біяграфіі славутых людзей раёна, выразкі з газет». «У мяне не хапае слоў», – сказаў павук. Зразумеўшы, што размова канчаецца, Аксана, стараючыся ступаць ціха, кінулася да стала. Прысела на сваё месца, тады ўспомніла. «У мяне там кніга, а ў ёй 10 гэтых копій». Хуценька пачала гартаць тоўстую кнігу, што ляжала з краю стала. «Ёсць! Сапраўды! Цэлы 100 копій!» Схапіла адну, схавала ў сшытак. І своечасова зачыніліся дзверы, прыклыпаў загадчык. «Не даюць працаваць!» Паскардзяўся ён Аксане. «Гэта студэнт-завочнік, збірае матэрыял для аўтарэферата. Ну, а ў вас што, усё выпісалі?» «Не яшчэ. Я рады, што мой артыкул так вас зацікавіў», сказаў загадчык. Аднак у голасе яго вялікай радасці не адчувалася. Аксана пасядзела крыху. Калі паводле яе разлікаў Сева ўжо выйшаў з музея, паднялася. «Вялікі вам дзякуй. Прыходзьце яшчэ. Упэўнены, што пры такой стараннасці вы атрымаеце 5 з плюсам», іранічна сказаў павук, праводзячы Аксану вачыма.
Мы перагарнулі старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер», тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.